Bu Azad Suhbat eşittirişi, men Sarvar Usmon, Ozodlik radiosi eşittirişimizin bugünkü mehmanı Sırdaryolik, ana tili ve adabiyat okutucusu Tolkun. Tolkun, assalamu aleyküm.
Assalamu aleyküm.
Tolkun, günü keçe koronavirüse karşı kürash üçün tüzülgen maxsus komissiya karar kabul kıldı. Oku yili bu yil online tarzda yakunlanadi degan. Men ateyle bugün sizni shu online darslar to'g'risida hamma gapni so'rash uchun sizni taklif qildim, eshittirishga rozilik berdingiz. Katta rahmat. Tasavvur qiling, tinglovchimiz onlayn nimaligini ham bilmaydi. Onlayn darslar nima o'zi? Shundan boshlaylik gapni.
Endi onlayn dars o'tish uchun birinchidan onlayn bo'lgandan keyin aloqa orqali bo'ladi, aloqa vositasi orqali bo'ladi.
Siz onlayn darslar o'tyapsiz, a?
O'tyapmiz.
Qachondan beri o'tyapsiz?
O'sha 1 apreldan boshlab yo'lga qo'yildi, o'shandan beri boshladik.
Qay tarzda kechadi bu dars? Qaysi aloqa vositasi?
Asosan hammani qo'lida, o'qituvchini qo'lida ham, o'quvchini qo'lida ham telefon borda, kompyuteri borlar endi kamroq. Endi kompyuter bilan o'tsa yana ham yaxshi bo'lardi-ku, endi o'quvchilarda ko'proq telefon bo'lgani uchun endi asosan shu onlayn darslar telefon orqali bo'lyaptida.
Telefon orqali telegramda yo televizordagi darslarda alohida gaplashamiz. Telegram orqalimi?
Telegram orqali. O'sha darslarni bugun misol uchun 8-sinfga dars bo'lsa, o'sha 4 soat darsingiz bo'ladigan bo'lsa, 4 soat darsni Telegram orqali tashlab berasiz. O'quvchilar uni ko'rib tanishib olishi kerak. Keyin o'qituvchi tomonidan topshiriq beriladi. Mana shu bugungi o'tilgan mavzulardan mana shu vazifalarni bajarish kerak deb. Ular bajarganlarini tashlaydi.
Telegramda guruhlar ochilgan, a? Bitta sinf, bitta guruhmi?
Endi sinf rahbarlar ochadida, masalan, bitta maktabda 30 sinf bo'ladigan bo'lsa, 30 sinf rahbari bor.
Xo'p,
30 guruh ochiladi. Keyin o'sha sinflarga, misol uchun 1-sinfga nechta o'qituvchi dars o'tsa, o'sha guruhga a'zo bo'ladi. Bu asosan mana guruh ochgan o'qituvchi uni tashkillashtiradida. Misol uchun mana 1-sinfni rahbari jismoniy tarbiya, musiqa, rus tili, ingliz tili o'tadigan o'qituvchilarini a'zo qiladi. Keyin o'quvchilarni ham a'zo qiladi, ota-onalarini, raqamlari bor hammasini. Shu a'zo qilib, xullas, o'sha guruhni jonlantiradi.
Siz nechinchi sinflarda dars o'tasiz?
Men 8, 9, yuqori sinflarda 8, 9, 10, 11.
Xo'p, bir kunlik ish kuningizni tasvirlab bering, bir ish kuningizni. Mana ertalab telefoningizni qo'lingizga oldingiz, soat nechida ish boshlaysiz?
O'sha dars qaysi soatlarga qo'yilgan bo'lsa, o'sha darsni oldin o'zim obdan kuzatib olaman. Shu televizorda berilyapti. O'sha video darslar bo'ladi. O'sha darsni kuzatamiz. Keyin o'sha televideniyaga efirga ketgandan keyin darrov o'sha o'qituvchi xalq ta'limini kanallari bor Telegramda, o'sha orqali internetga ham joylashtiriladi o'sha darslar. O'sha televizorda o'tib bo'lingandan keyin bu internetga ham joylashtiriladi.
Televizorda o'tilgan darsni o'quvchi ko'radimi?
Endi o'sha sal muammolida, chunki misol uchun hamma shahar sharoitida yashamaydi. Misol uchun shaharda dom sharoitida turgan bo'lsa, endi uyda o'tirib majbur ko'rish mumkin. Hovlisi bor, qishloq joyda yashaydigan bo'ladigan bo'lsa, ular ertalab molni boqib ketadi yo bir hovlisida yerni ishini qiladi. O'sha darsni ko'r yoki svet bo'lmasligi mumkin o'sha momentda. O'shanaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha darslarni ko'rolmay qoladi. Keyin baribir o'sha telegram orqali tashlab qo'ysangiz, o'shani ko'rish imkoniyati bo'ladi.
Men boya televizor darslarini alohida gaplashamiz degandim, o'sha vaziyat kelib qoldi shekilli o'zidan o'zi. Siz aytyapsiz, men avval televizor darsini ko'raman deyapsiz, undan keyin o'quvchilar bilan muloqotga kirishishni boshlayman deyapsiz. Siz o'zingiz mustaqil o'qituvchi bo'lsangiz, nima uchun siz televizor darsga bog'lab qo'yilgansiz?
Yo'q, uni men ko'rishim ham shart emas. Misol uchun meni qo'limda ish rejalarim bor-ku, o'sha narsalarda o'tyapti. Просто u menga nima deydi, qo'shimcha menga nima tajriba almashishdek bo'lyaptida. Qani mana shu mavzuni o'sha o'qituvchi qanaqa o'tayotgan? U endi butun respublikaga ular namoyish qilyapti, chiroyli chiroyli narsalarda ko'rgazmali proyektor bilan o'tyapti. Masalan, qishloq joylarda o'shanday o'tishga imkoniyat ham yo'qda.
Xo'p, sizni xuddi jonli maktabda ishlagandek dars jadvalingiz bor, a? Sizni o'qituvchi
Bor,
sifatida. A,
biz o'z
televizor dars o'sha dars jadvalidan tashqarida. Shunaqami?
undan tashqari u masalan bizni maktabda qabul qilingan nimaga dars jadvaliga masalan o'rin almashishi mumkin, lekin o'shanda misol uchun ona tili darsi 8-sinfga 5 soat o'tiladigan bo'lsa, 2 soat ona tili, 2 soat adabiyot bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunday o'tyapti, faqat o'rinlari almashgan holda o'tyapti-da. Endi sharoitdan kelib chiqayotgan bo'lsa kerak.
Mana onlayn dars jadvali bo'yicha sizni navbatingiz keldi. Aytaylik, mana bugun ertalab, bilmayman, 9'dan 15 minut o'tganda siz Telegram'ga kirishingiz kerak. Telegram darsga kirishingiz kerak. Shunaqami? Xo'p.
Tushunyapman.
İşni nimadan boshlaysiz? Mana Telegram soat 9'u 15'te darsiz boshlandi. Nima qilasiz? Jonli muloqot bo'ladimi, interaktiv yoki matn tashlaysizmi?
Yo'q, matn tashlaymiz. O'sha mana misol uchun 100-chi betga kelgan bo'lsak, misol uchun Muhammad Yusufni hayoti ijodi o'tilyapti. O'shani bolalarga o'sha betidan olamizmi yo boshqa joydan topib, o'sha mana hayoti ijodini o'qish tavsiyalanadi. Misol uchun mana Ulug'imsan vatanim she'ri bor. O'shani yodlanglar deb aytiladi. Keyin uni kim nima yodlaydiganlar masalan video orqali manday tashlashi mumkin yoki bo'lmasa o'zlaricha o'qib olgan bo'lishi mumkin, lekin nima deydi, individual shug'ullanishga sal nima deyman desa qiyinroq ekan onlayn.
Individual shug'ullanishga qiyinroq.
Qiyinroq, chunki uni ko'p hammasi ham har kuni internetga kiravermaydi. Kuzatamiz, misol uchun 25 ta o'quvchidan 10tasi tarmoqda bo'lishi
Shuni
mumkin.
alohida
Qolganlari
so'ramoqchi edim. O'sha davomat masalasini. Davomat masalasi qanday hal qilinyapti?
Men davomat misol uchun 24 soat davomida kirsa ham ularga именно bitta rejim qo'yilgan yo'q, ularga misol uchun 8'dan 12'gacha shuni ko'rib, shunda qatnashishing kerak deb. Lekin u masalan obeddan keyin vaqti bo'ladigan bo'lsa o'sha guruhga kirib o'sha narsalarni olsa bo'ladi. Keyin bitta muammoli joyi shu nima hozir aytyaptida, mana xalq ta'limi saytlariga kirish bepul, trafik hisobisiz kirish mumkin, lekin unday bo'lmayaptida. Misol uchun hozir telefoningizda pulingiz tugatsa yo megabayt tugatsa umuman internetga kirib bo'lmaydi.
Bu yana alohida mavzu edi. Keling, mayli, davom ettiraveraylik. Siz o'qituvchi sifatida har kuni, aytaylik, bilmayman, kamida 5 soat internetdan foydalansangiz kerak, ya, ishingiz uchun, a?
Shunday.
O'shani xarajatini ko'tarishga davlat yordam beryaptimi yoki o'z yoningizdanmi?
Yo'q, o'z yonimizdan. Endi men hozir misol uchun agarda shunday bo'lgan taqdirda ham masalan ishimizga borardik, kelardik, obed qilasiz. Bundan 2 barobar ko'pga tushishi mumkin. Biz-ku mayli, biz olamiz, paket sotib olamiz, shunday qilyapmiz ham. Misol uchun oylik trafiklar beradigan bo'lsa, o'sha yetmayapti. Yetmagandan keyin u qo'shimcha olasiz. Lekin o'quvchilarda muammo bor-da. O'quvchilar misol uchun ular ko'p tashlamaydi nimasiga, telefoniga. 1000 so'm, 2000 so'm, 5000 so'm tashlab qo'yishi mumkin. O'shaning uchun masalan bepul degandan keyin o'sha narsalar bepul kirilishi kerakda, bepul bo'lmayapti-da hozir shu.
Ha, bepul bo'ladi deb o'quvchilarga va'da berilganmi yoki o'quvchilar va o'qituvchilarga va'da berilganmi bepul bo'ladi deb?
Yo'q, endi mana o'zlari SMS e'lon jo'natyapti-ku, misol uchun xalq ta'limi saytlariga o'sha onlayn video darslarni bepul deb aytilyaptida o'zlari shu
Lekin
kompaniya
amalda
tomonidan
yo'q.
jo'natiladi.
Amalda yo'q.
Yo'q, agarda mana telefoningiz plus hisobda turgani bilan hisobida megabayt bo'lmasa kirish yo'q.
Siz qaysi kompaniyani abonentisiz?
Uselda.
Usel. Xo'p. Xo'p, buni ham gaplashdik, davomatni ham gaplashdik. O'quvchini bilimini baholash masalasi. Qanday? Onlayn darslarda.
Bilimini baholash yaxshi berayotgan javoblariga qarab, lekin
uni qayerga qo'yasiz?
Yaxshi tarafi
5-ini, 5-ini qayerga qo'yasiz?
O'sha guruh 5-ini mana alohida o'zi vaqtinchalik jurnal tutilgan o'qituvchilar tomonidan. Misol uchun o'tadigan sinflaringizga o'quvchilar familiyasini yozasiz, bugungi dars mavzularini yozib, o'shanda kim qatnashdi, kim nima jo'natdi, o'shalarning baholarini qo'yib qo'yamiz.
U qog'oz
vaqtinchalik
qog'oz jurnal, qog'oz jurnal yoki u ham
qog'oz jurnal. Yo'q, qog'oz jurnal. Oddiy daftardan yoki bir nima bloknotchadan yasasa bo'ladi. Uni qilib boryapmiz, yuritib. Keyin masalan shu guruhni o'ziga ham tashlab qo'yamiz. Misol uchun mana Akmal mana shu mavzuda yaxshi qatnashgani uchun 5 baho deb turib, og'zakiga mana nimada SMS orqali yozib ham nima qilyapmiz? Jurnalga ham qayd etib qo'yamiz. Shunaqa ketyapti. Yaxshi tarafi haligi realda sizga umuman o'quvchilarni oldida hech narsa gapira olmaydigan bir burchakda haligi gapini aytolmaydigan bolalar bo'ladiku shunaqangi. Lekin mana telegramda aktiv ular.
Ha, bu shuni so'ramoqchi edim. O'sha o'zlashtirishga onlayn darslar.
Men umuman kutmaganlarim haligi yaxshi o'qiydi deb baholab yuradiganlarimizdan ham faolroqda qaytinga.
Bu kashfiyot bo'libdi-da sizlar uchun.
Bu kashfiyot. Menimcha ular qandaydir o'qituvchini oldida bir yetkazib bera olmaydimi yoki 25 ta o'quvchi turgan bo'lsa o'shalarni oldida gapini aytolmaydimi, lekin telegramda zo'r narsalar yozadi. Ular o'sha tomonlari yaxshi ekan lekin.
Ha, yaxshi. Endi domla, siz jonli maktabda ishlaganingizda aytaylik ertalab borib birinchi smenada ishlab tushdan keyin uyga qaytardingiz, ha? To'g'rimi?
Shunday.
Hozir qancha vaqtingiz ketyapti? O'sha darsingiz, mana onlayn darsingiz ham 45 minut davom etadimi yoki qisqaroqmi?
Yo'q, onlayn darsda endi faqat shu mavzu tushuntiriladigan qismi bo'lyaptida. Misol uchun 5000 daqiqa ajratiladi. Masalan, dars 45 minut bo'lsa, bularda faqat mavzu tushuntiradi. Mana shu bugungi o'tiladigan mavzuni tushuntiradi. Nima mashq yozadigan bo'lsa, o'shani aytadi. Uni amalda bajarmaganligi uchun u onlayn darsga bo'ladi. Lekin biz mana bu yerda kuni bo'yi ham o'tiribmiz, shu internetda kim javob jo'natib qolar ekan deb tapshiriq berasiz.
Yo, men ko'p tushunmayapman-da, qarangda, siz aytdingizki, darsda aytaylik bir shoirni ijodi to'g'risida sizni qiladigan ishingiz bir qisqaroq bir matn yozib, Telegramdan shuni jo'natib yuborish o'quvchilarga. Shunaqami?
Shunaqa.
A, uni siz yozadigan tekstni kitobdan ham o'qib olishavorardi-ku. Yoki siz qo'shimcha bir narsa yozasizmi? Nimani yozasiz? Men shuni
bilmayman. Yo'q, qo'shimcha yozmaymiz. Endi misol uchun mana qo'shimcha ham yozish mumkin. Kitoblarda asosan qisqa-qisqa shu mana falon yili tug'ilgan, falon yili vafot etgan shunaqa asar bor. Yozgan bo'lsa, biz endi mana dars o'tayotgan paytlarimizda ham qo'shimcha manbalardan ko'rsatib, mana bunaqa bo'lgan, mana bu kitoblari deb haqiqiy yozgan tanlangan asarlari bo'ladigan bo'lsa ko'rsatardikda jonli. O'shaning uchun biz ham shu qo'shimcha narsalarni yozib jo'natishga harakat qilyapmiz. O'sha imini darslikdagi hayotiy ijod emas, boshqa narsalarni ham, misol uchun darslikda berilmagan asarini jo'natamiz. Shu tomonlamada yuborayotganimiz sababi shundan.
45 minutlik onlayn darsingizni tarkibini aytib beringchi. Mana boshida 5 daqiqa siz jo'natyapsiz. Undan keyin nima bo'ladi?
Undan keyin shu jo'natamiz. Mana shu misol uchun bugun 4 ta mashg'ulot qilinadigan bo'lsa, o'sha 4 ta mashg'ulot mana shu tarzda bajariladi, turib yo'l yo'rig'i ko'rsatiladi. keyin o'quvchilardan javob kutiladi. O'quvchilar boya aytganimdek hammasi birdan onlayn bo'la olmaydi. Ko'pchiligi nima qishloqroq joyda turadi, mol boqib ketgan bo'lishi mumkin yo yerida agarod ishlayotgan bo'lishi mumkin va vaqt topganda kirib bajarganlari bajarib jo'natadi o'sha narsani.
Ha, siz uchun
baholaymiz.
Ish kuni ertalabdan kechgacha cho'zilarkanda
bo'laveradi. Internetni yoqishimiz bilan o'sha nima mashg'ulotlar kelavergan bo'ladi. U kechqurundan bo'lishi mumkin, obeddan keyin ham bo'lishi mumkin, bo'laveradi. Kun davomida davom etadi. Chunki uni tushunib yetmayotgan ota-onalar ko'pda hali. Lekin shug'ullanayotganlar ham bor. O'qitib, bolasini taqdiriga qiziqayotganlar ular bor. Lekin ular kamda.
Xo'p, shundan kelib chiqib, onlayn darslarda meni vaqtim ikki barobar ko'p ketyapti ish uchun degan his bormi sizda, yo'qmi?
Yo'q, unchalik yo'q.
Ha, yaxshi. Endi yaxshi bo'ldimi shu onlayn darslar, yomon bo'ldimi? Nima pluslari bor, nima minuslari bor? Bitta plusini aytdingiz, boya ilgari faol bo'lmagan o'quvchilar faollashib qoldi degan gapni aytdingiz. Bu bitta plus.
Plus minuslari endi minus tarafi endi boya kompaniyalar tomonidan hamma joyda internetni yaxshi ishlamayotganligi. Misol uchun nima tumanda ishlashimni hisobga oladigan bo'lsak, internet nima 3G, 4G chiqmaydigan joylar borda. U yerda kirolmaydi. Kirib ham odamlar zerikib ketadi, keyin kirmay qo'ya qoladi. O'sha taraflama bo'lishi mumkin. Keyin o'quvchilar o'sha darslarni to'liq kuzatib bora olmayotgani, shu minus taraflari shu.
Plus
taraflari endi plusi ko'p ekan, plusi ham bor endi. Misol uchun hamisha o'qishga qiziqaman degan odam o'zi onlayn bo'ladimi, o'zi uchun o'qib olaveradi. O'quvchilar tomonidan ko'p savollar berilyapti, misol uchun даже nima maktab paytida bermagan savollarni o'zlari internetdan qidirib beryapti. Bu ham o'qituvchining ishlashiga to'g'ri kelyapti, misol uchun o'qituvchilar mana shu testlar yuboryapti, mana shuni javobini izlab top bering deb.
To'qsinjon, faraz qilaylik, siz xalq ta'limi vazirisiz, butun o'quv yilini demayu, masalan maktab binolari yetarli emas, ikki smenada, uch smenada ishlaydigan maktablar bor. Mana shunday sharoitlarda binoga og'irlikni kamaytirish uchun yoki umuman o'quv protsessini, o'quv jarayonini optimallashtirish uchun butun o'quv yilini bo'lmasa ham bir qismini onlaynga o'tkazib yuborish to'g'risida buyruq chiqargan bo'larmidingiz vazir bo'lsangiz?
Men qo'llardim, lekin man shu hozir maktablar mana uch smena kechki, hattoki obeddan keyingi mana o'zimiz o'qiyotgan maktab 400 o'rinlida, lekin 870 ta bola o'qiyapti.
Ikki smenada?
Ikki smenada. Xonalar moslashtirib qilingan. O'shanaqalarni nima o'rniga misol uchun terib hech bo'lmaganda terib qandaydir bir masalan A sinf, B sinf qiladiku. Bir nima avochilar, bir o'rta hollar, bir sal o'zlashtirish pastroq bo'lganlar, o'shanga qarab onlayn rejimga qilsa ham bo'lar ekan.
Ha, yaxshi.
100% onlayn holatga o'tkazib bo'lmaydiku. Endi laboratoriya mashg'ulotlari, amaliy mashg'ulotlari bo'ladi. Ularni o'tash uchun misol uchun bir oyda bir hafta maktabga kelib 20 kun onlayn dars ta'lim olsa ham bo'ladi ekan. Shunday qilsa ham bo'lar ekan.
Albatta, endi bu mutlaqo onlaynga o'tkaz bo'lmaydi, chunki bola kollektivda yashashni, kollektivda ishlashni, kollektivda o'qishni ham o'rganish kerak, o'zaro muomalani ham o'rganish kerak va buning uchun bu sohada maktabni roli mutlaqo beqiyos. Endi To'qinjon, qancha bo'ldi maktabga bormaganingizga? Oxirgi marta qachon bordingiz?
18 Navruzdan oldin bekor qilinuvdi o'sha ta'til berildi bizga, o'shandan beri borganimiz yo'q.
Yo'q, men shu ma'noda so'rayapmanki, direktoris chaqirib ke u ishni qil, bu ishni qil, hashar qil, maktabni remont qil degan bir ortiqcha dahmaza yo'qmi deb so'rayapmanda.
Endi ba'zi joylarda shunaqa bo'layotgani to'g'risida eshitdim. eshityapmiz, lekin bizda hech qanday unaqa bo'lgani yo'q. Hozirchalik mana hech kim bezovta qilgani yo'q, shu 18-dan beri uyda onlayn ishlayapmiz.
Rahmat sizga, katta rahmat. Bugun onlayn darslar to'g'risida tasavvur hosil qilishimizga sirdaryolik ona tili va adabiyoti o'qituvchisi To'lqinjon yordam berdi. Rahmat sizga katta.
Mayli.
Bu ozod suhbat eshittirishi edi. Ozodlik radiosi, men Sarvar Usmon.